Знаєте, друзі, хочу вам нагадати, у 2017 році значить, весь християнський світ святкував таке свято 500 років реформації. Що відбулося? Відбулося в 1517 році, відбулася така подія. До цього часу в католицькій церкві, значить, що проповідували? Говорили, для того, щоб мати спасіння, треба заплатити якусь суму грошей. В залежності від того, де ти хочеш там в раю бути, да, значить, кожне місце воно варте, коштує там певну суму. Якщо ти хочеш, щоб твоя бабушка, яка нещасна, там мучується в аду, щоб вона була переселена в рай, значить, це коштує певну суму. Так вчили в католицькій церкві. І цей період в церкві називають, в історії християнства називають з початку 4 століття і до 1517 року називають період мертвої церкви. І в 1517 році знайшлася одна людина, який зрозумів, що це неправильно, такого не може бути. Треба прочитати, де це написано, треба пізнати істину. І він почав досліджувати писання, це був Мартін Лютер, був такий монах. Йому сказали, він хотів, знаєте, відчути такого присутності Божої, щоб Господь говорив в його серці. Йому сказали, для цього треба, щоб ти відчув. Католики сказали, священники сказали, що для того, щоб ти відчув таку, значить, присутність Божу, треба піти там в Ватикан до якогось храму, там дуже багато ступеньок, і по цим ступенькам, якщо ти на колінах проповзеш, от тоді ти відчуєш таку високу присутність Божу. Він і на це пішов. Він пішов до того храму, на колінах поповз до того храму і збив коліна до крові, але не відчув цієї присутності. І потім він зустрівся з одним старцем, який сказав, слухай, читай Слово Боже, знайди Біблію, читай Слово Боже, і там ти пізнаєш Христа. І він почав досліджувати Слово. І в Біблії він прочитав, що спасіння не за гроші, а спасіння через віру в Ісуса Христа. Написано Римлянам, першим Коринфянам, в першому розділі написано, вірою своєю праведник буде жити. І це зробило, так ви знаєте, революцію в його розумі, революцію в його свідомості. І він перевів, переклав Біблію з латинської мови на доступну німецьку мову, там, де серед того народу, в якому він жив. І він сказав людям, читайте Слово Боже, ви побачите, що спасіння не через гроші. І це початок, друзі, реформації, початок пробудження. З того часу люди, коли почали читати Боже Слово, пізнавати істину, вони перестали платити гроші в католицьку церкву. Це часи в історії називаються часи інквізиції, коли влада і церква почали знищувати цих людей, які ввірували в Христа. І історія каже, що було знищено приблизно 12 мільйонів людей, які ввірували в Христа, тобто які перестали платити гроші в католицьку церкву, так, і вони просто їх фізично знищували. От такі були часи в історії нашого християнства, друзі. Я до чого це кажу? Знаєте, якби не ця реформація, так, я не знаю, що б до цього часу було. Дякуючи реформації, дякуючи пробудженню, багато було таких, знаєте, економічних таких всплесків, росту економічного в США, коли люди почали від цих гонінь католицької церкви, почали тікати, перепливати туди, на той континент, згадали, що Колумб відкрив Америку. Да? І таким чином була заснована США, Сполучені Штати Америки. Да? І було багато такого економічного пробудження. Я до чого це кажу, друзі? Ми повинні з вами готовими бути до реформації. В Біблії написано, я прошу відкрити, Женя, відкрий, будь ласка, книга «Вихід», 23 розділ, 2 вірш. Написано, Бог закликає нас до того, щоб ми не чинили так, як всі чинять. Написано, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлювати про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду. Тобто Бог закликає, щоб ми не чинили, як більшість чинять. Знаєте, от всі так роблять, і я так буду робити. Да? А чому? Чому ти це робиш? А всі так роблять, і я так буду робити. Дивіться, друзі, ми з вами, до чого я це кажу, ми з вами на протязі декількох служінь говорили про, проповідували на тему, досліджували, тема називалася «Місця із Біблії, і не введи нас у спокусу». Пам'ятаєте, да? Де в Біблії «Отче наш» ми читаємо в синодальному перекладі, де «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого». І ми з вами дослідили по Писанню, що Бог в спокусу не вводить. Бог зберігає від спокуси. І правильний переклад, я хочу вам прочитати, ми з вами говорили, що тут у мене правильний переклад. І просто люди переклали на той час, чому? Бо такого слова в російській мові, в українській мові немає, де перекладається те слово, яке було написано в грецькій мові, на якій було написано Новий Заповіт. Нема такого слова, щоб його перекласти на російську, українську чи українську мову. Да? Тому це слово спокуса і випробування, воно одним словом в грецькій мові написано. Да? Написано у російській Біблії, це «Русське біблійне общество», перекладено, сучасний переклад, я прочитаю. «І не дай нам піддатися іскушенню». Правильний переклад, смисловий переклад, друзі, де говориться, Ісус Христос говорить, «І не дай нам піддатися спокусі, не дай нам піддатися іскушенню». Бог не вводить нас у спокусу, Бог нас виводить із спокуси. Він не, написано, апостол Петро пише, що Бог знає, як зберегти своїх святих від спокуси. Знаєте, давайте ми прочитаємо, я хочу, щоб ми прочитали книгу Іакова, перший розділ, і написано з 13-го вірша. У спокусі нехай ніхто не говорить, мене спокушає Бог, тому що Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Але кожен спокушається, захоплюючись і зваблюючись власною похіттю. Похіть же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тобто апостол Іаков говорить, що Бог, він не спокушається злом і нікого не спокушає. Він, кожна людина спокушається власною похиттю. Я приводив такий приклад, друзі. Наприклад, людина, яка бореться з алкогольною залежністю. Так? І вона прийняла рішення, що все, пити більше не буду, я вірю в Ісуса Христа, Господь допоможе мені звільнитися від цієї залежності. І приходить якийсь товариш і каже, слухай, я тебе пригощаю, пішли вип'ємо, я пригощаю, безкоштовно вип'ємо і проведемо добрий час. Похід цієї людини, яка була в залежності, похід що? Похід вона бажає випити, розумієте? І тому людина знаходиться в стані спокуси, в стані випробування. Слово спокуса, випробування – це одне й те саме слово, це грецьке слово, в якому написано Новий Заповіт. Коли людина опинилася в обставинах, коли вона в обставинах, де вона робить вибір. Або вчинити по своїй покиті, таким чином ти впадаєш в спокусу, або вчинити по духу, по совісті, таким чином ти проходиш випробування. Розумієте, друзі? Тому апостол Іаков говорить, що похід же, зачавши, породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Тобто, якщо ти вчинив по похоті, так, людина спокушається не від того, що, як ми говоримо, і не веди нас у спокусу, так, нібито Бог нас вводить у спокусу. А людина спокушається, зваблюючись своїм похотливим бажанням. І таким чином, якщо ти пішов по своїй похоті, ти впав у спокусу, ти вчинив гріх, а за вчинений гріх покарання, написано покарання смерті. Тому дивіться, друзі, ми коли говорили з вами про це, моє бажання, щоб ми зробили цю реформу в наших молитвах. І вчора, коли була хвала і поклоніння на служінні, то Лена молилася, і вона сказала ці слова: «Господи, і не дай нам впасти в спокусу». Я думаю, слава Богу, що одна людина зрозуміла це, і в своєму молитовному житті вона вже не говорить: «І не введи нас у спокусу», а вона говорить правильні речі: «І не дай нам впасти в спокусу». Зміст цього вислову, друзі, коли ми молимося молитвою «Отче наш», це дуже важливо. Коли ми розуміємо, що ми говоримо, і ми в це віримо, і коли ти розумієш і віриш, то це робить дію у духовному світі. Зміст цього вислову Ісус Христос, коли навчав своїх учнів, він заключається в наступному, що коли ми молимося до Отця, ми кажемо: «Боже, я можу на протязі дня опинитися в таких обставинах, де я стану перед вибором, чи мені вчинити по своїй похоті, чи мені пройти випробування і вчинити по своїй совісті. То я молю тебе, Отче, не дай мені впасти в спокусу, не дай мені спокуситися, щоб я согрішив». І далі вислів: «Але визволи мене від лукавого». Коли ми стоїмо в цих обставинах, де ми робимо вибір, чи мені зробити по похоті, чи прийти в випробування, лукавий обов'язково буде тобі нашіптувати і казати: «Випий з ним, бо ти ж загубиш товариша, ти товариш цей образиться, ну треба ж по-людськи якось чинити». Лукавий буде говорити, тобі нашіптувати, щоб ти зробив цей гріх. Але якщо ти став на шлях істини, на шлях совісті, на шлях добра, і ти хочеш вийти з цієї залежності, пройди ці випробування і дати гідну відсіч, гідну відповідь лукавому во ім'я Ісуса Христа: «Іди геть від мене», сказати правильні слова цьому чоловікові: «Я своє випив, я вже пити не буду, я вірую в Господа Ісуса Христа». Розумієте, друзі? Тому, коли ми говоримо: «Не дай мені впасти в спокусу в цих випробуваннях, але визволи від лукавого», визволи від того нашіптування, коли лукавий буде мені говорити, щоб я вчинив саме таким чином по похоті, щоб я согрішив. Розумієте, друзі? Тому дивіться, я до чого це говорю. Позаминулої неділі мені треба було раніше піти з зібрання, але я в інстаграмі потім подивився, як проходить зібрання, і я, знову ж кажу, я пишався, як дітки молилися за вас, пам'ятаєте, да, як Вадик провів служіння. Просто дивлюся і радію. До певного моменту, коли в кінці не почали говорити, молитися молитвою «Отче наш». Помолились молитвою «Отче наш», і всі моляться: «І не веди нас у спокусу». Думаю, здрасте. Говорили, балакали. Три служіння говорив, що це неправильний переклад. Бог не вводить нас у спокусу. Але все одно, коли мене нема, кажуть: «І не веди нас у спокусу». Тому, друзі,
дивіться.
Друзі, я розумію, що, можливо, це автоматично, так? Але, розумієте, друзі, ми повинні свідомо говорити слова, які ми посилаємо в духовний світ. Що ми говоримо: «І не дай нам війти в спокусу». Давайте ми домовимося, щоб ми молилися і самі так, і щоб ми вчили інших людей. Розумієте, друзі? Бо люди не розуміють цього. Багато мені питань задавали. Поясни мені, як це Бог вводить у спокусу? Розумні люди, які розсуждають, які думаючи, вони не можуть так молитися. Розумієте, друзі? Тому хай Господь нас благословить, і щоб надалі ми говорили саме таким чином, з розумінням цього вислову: «І не дай нам війти в спокусу, але визволи нас від лукавого». Амінь? Амінь. Будемо тренуватися, будемо говорити, але щоб вже так і нам змістовно це говорити. Хочу ще, знаєте, прочитати місце до Писання. Ісус Христос говорить такі слова, Матфія 11 розділ з 11 вірша. Ісус Христос говорить про Іоанна Хрестителя. Він говорить такі слова: «Істинно говорю вам, між народженими від жінок не повставало більшого від Іоанна Хрестителя, але найменший в Царстві Небесному більші за нього. Ісус Христос дає характеристику Іоанна Хрестителю перед цим прийшли учні Іоанна Хрестителя з певним питанням, не буду на цьому зупинятися, але Ісус дав оцінку Іоанну Хрестителю. Каже, серед усіх людей на планеті Земля, які народжені серед жінок, немає більшого пророка, який є Іоанн Хреститель. Яка найвища оцінка для Іоанна Хрестителя? А що ж він зробив? Він не зробив ніякого чуда, він не написав ні однієї книжки, як ми читаємо в Старому Заповіті, там є пророки, пророк Ісая, да, пророк Єзекія, там ще багато пророків. Але Іоанн Хреститель, він сказав найвеличнішу проповідь за своє служіння. Коли прийшов Ісус Христос на Йордан, він казав на Месію, сказав, ось Агнець Божий, який бере гріх всього світу на себе. Він казав на Месію. І дивіться, після цих слів сказав Ісус Христос такі слова. Але найменший в Царстві Божому є більший за Іоанна Хрестителя. Ви уявляєте, яка привілегія бути найменшим у Царстві Божому. Що ж це за Царство Боже? Ісус Христос посилав своїх учнів, і Він каже, ідіть подвоє по селищам, так, і проповідайте людям Євангеліє Царства. І зцілюйте їх, звільняйте їх від всякої демонічної залежності. І після цього, кажіть, наблизилося до вас Царство Небесне. Що це означає? Царство Небесне – це з приходом царя на цю землю. Ісус Христос – наш цар. Царство Небесне являється Ісус Христос. З приходом царя на цю землю прийшло Царство Небесне на цю землю. І він каже, ідіть і кажіть людям, що до вас наблизилося Царство Небесне. Але коли хто з вас, хто не буде приймати когось із вас, то виходячи з цього поселення, стригніть ноги, так, пил з вашого взуття і скажіть, ми уходимо, але щоб ви розуміли, що Царство Боже, Царство Небесне, воно було наближене до вас. Тобто таким чином він каже, кажіть людям, що вам був шанс, війти в це Царство Боже, але ви його не сприйняли. Розумієте, друзі? Тому Ісус Христос каже, що найменший у Царстві Божому, він є більший за Іоанна Хрестителя, якому Ісус дав таку найвеличнішу оцінку. Розумієте, яка привілегія є кожному із нас, коли ми ввійшли в це Царство Боже? Що таке, друзі, Царство Боже? Це царство нашого царя. Царство нашого царя. В Колосянам один апостол Павла, перший розділ послання до Колосян, з 12-го вірша написано, я на російській мові представлю, «Благодаря Бога і Отця, который избавил нас от власті тьми і ввел нас в царство возлюбленого Сина Своего». Що відбулося? Коли ми покаялися, прийняли Ісуса Христа своїм Господом, своїм Спасителем, що відбулося? Ми були позбавлені влади темряви, влади гріха, влади сатани, під яким ми знаходилися, і введені в нове царство, в царство Ісуса Христа, це в духовному світі, друзі. Тобто зміна відбулася, зміна громадянства. Ми були громадянами однієї країни, так? Але після цього ми ввійшли в царство Боже. Після нашого покаяння і після водного хрещення, друзі. Ми зараз до цього дійдемо. Як нам війти в це царство Боже, щоб нам бути більшим за Іоанна Хрестителя, який був у Старому Заповіті. І от ми сьогодні, друзі, будемо з вами приймати водне хрещення, причастя, таїнство причастя, друзі. По-різному це називають хлібопреломлення, да? Але мені більше до душі саме ця назва причастя. Причастя, бо воно несе такий зміст смисловий, таке розуміння, що ми до чогось причащаємося. Так? І от написано Корінфянам 10 розділ, написано із 16-го вірша. Апостол Павло каже такі слова. Чаша благословення, яку благословляємо, чи не є причастя до крові Христа? Тобто ми причащаємося, являємося причасниками, коли ми п'ємо кров Ісуса Христа, так? Ми причасниками являємося цієї крові. Далі каже, хліб, який переломляємо, чи не є причастя до тіла Христа? У мене написано «тіло Христа» з великої букви. А тіло Христа – це церква. Ми причащаємося до тіла Христового. Тому що як один хліб, то ми багато хто – одне тіло. Бо всі маємо частину від одного тіла, від одного хліба. Дорогі друзі, я хочу, щоб ми на цьому трошки зупинилися, так? І повернулися до тієї події, яку Ісус Христос започаткував причастя 2000 років на таємній вечері. Це написано Матфія 26 розділ, 26 вірш. Коли ж вони їли, Ісус, узявши хліб і поблагословивши, і переломив, дав учням і сказав, прийміть, їжте, це тіло моє. Потім узяв чашу, віддавши подяку, подав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це кров моя, нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Та кажу вам, що віднині не питиму із цього плоду виноградного аж до того дня, коли його новим питиму з вами у царстві мого Отця. Дивіться, друзі, що відбулося? Ісус Христос підняв, взяв хліб, так, і він сказав, це є тіло моє. Він переломив, так, і роздав учням, щоб вони з'їли по кусочку цього тіла. І він сказав, це є тіло моє, за яке ламається за вас. Щоб зрозуміти зміст цього вислову, який сказав Ісус Христос, ми давайте відкриємо перше послання апостола Павла до Коринфян і прочитаємо з 15 розділу. 35 вірш. Каже апостол Павло, але дехто скаже, як мертві воскреснуть і в яким тілі прийдуть. Апостол Павло сам задає собі питання, каже, що любі, коли я кажу про воскресіння, так, то багато хто може задати таке питання, ну хорошо, а в якому тілі мертві можуть воскреснути, коли вони поховані 100 років, 200, 500 років тому, їхнє тіло вже перетворилося в прах, і коли вони воскреснуть, то в якому тілі вони прийдуть? Апостол Павло задає таке питання, і він сам же на нього дає відповідь. Безрозсудний, тобто він цими словами говорить до нас, щоб ми порозсуждали. І далі апостол Павло, він приводить у приклад закони біологічні, фізичні закони, які ми бачимо, спостерігаємо, які відбуваються в нашому фізичному матеріальному світі, коли ми сіємо зернятко, да, і що з ним потім відбувається. І він каже, те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Коли ми сіємо зерно, да, якусь пшеничку, зерно пшениці ми сіяли, так, і те зерно, воно повинно в землі померти, і тільки тоді, коли це зерно помре, так, воно може дати проріжок, да, і з нього потім росте стебель і колос, на якому буде багато зернятки. І коли ти сієш, то не тіло майбутнє сієш, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне або яке інше. Але Бог дає йому тіло, яке він захотів, і кожному насінню своє тіло. Не всяка плоть та сама плоть, але інша плоть у людей, інша плоть у тварин, інша у риб, інша у птахів. Павло просто розсуждає, він каже, що тіло, кожна тварина, кожна рослина, да, вона має своє тіло, людина своє тіло має, да, у кожного інше тіло. І він далі каже, є тіла небесні, а є тіла земні. Небесні тіла – це духовні тіла, які невидимі, але вони теж називаються тілами. Духовні ці тіла, ми знаємо, що є духовний світ, це Бог і його ангели, і нечистивий духовний світ, сатана і його демони і біси. Це теж тіла, це теж особистості, які мають духовні тіла, вони мають інтелект, почуття, мають розум, да, але не мають тіла, але мають духовні тіла. І далі каже, інша слава у сонця, інша слава у місяця, інша слава у зірок, зірка від зірки відрізняється у славі. Оце є відповідь, друзі, мені задавали питання, Чи правильно, коли ми кажемо «Слава Україні»? Да? Надо казати «Слава Богу», бо вся слава належить Богу. В цьому, коли ми кажемо «Слава Україні», немає ніякого гріха. Чому? Бо тут апостол Павло пояснює. У кожного своя слава. Одна слава у місяця, інша слава у сонця. Да? Одна слава у президента, одна слава у начальника ЖЕКа. Різна слава, розумієте? Тому слава Україні – це одна слава, а слава Богу – це інша слава. Тому коли ми кажемо, що слава Україні, то слава Збройним силам України, слава від слави відрізняється. Тому в цьому немає ніякого гріха. Бог сказав, що своєї слави Він не дасть нікому. Коли вже поклоняються там Україні, зробили ідола там, чи комусь там, як Богу, розумієте, це вже гріх. От, Богу ми віддаємо те, що належить Богу, Україні, те, що Україні. І далі каже, так само і воскресіння мертвих сіється у тлінні, постає в нетлінні. Сіється у приниженні, постає у славі, сіється в немічі, постає в силі. Сіється тіло душевне, постає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло духовне. Зверніть увагу на ці останні слова, друзі. Каже апостол Павло, сіється тіло душевне, так? Повстає тіло духовне. Є тіло душевне і є тіло духовне. Тому Ісус Христос, коли на таємній вечері Він взяв цей хліб, так, і Він сказав, це є тіло моє. І цими словами Він сказав, це є тіло моє, яке завтра буде принесене в жертву, яке завтра помре. Так? І з цього сім'ячки, з цього тіла, яке буде посіяне, яке помре, так, оживе тіло духовне. А тіло духовне, друзі, це церква. Бо Ісус Христос, не Ісус Христос, апостол Павло каже у Євангелії послання до Ефесян, 1 розділ 22 вірша, написано, Він усе підкорив під Його ноги і поставив Його над усім. Мова йде про Ісуса Христа. Як голову церкви, яка є його тілом, повнотою того, хто наповнює все у всьому. Апостол Павло дуже часто в своїх посланнях, він говорить, що церква – це є тіло Христове. Тому, коли Ісус Христос на таємній вечері, Він взяв це тіло, взяв цей хліб і каже, дивіться, я вам показую, оце тіло моє, яке завтра воно буде похоронене, воно завтра помре, воно буде завтра посіяне, із якого проросте тіло духовне, яке є церква, якою Ісус Христос голова, а ми є членами цього тіла. Розумієте, друзі? Чому це зробив Ісус Христос на таємній вечері? У іудеїв була така якби, правило, звичка, такий звичай, який колись давно, ще за часи Мойсея, коли люди виходили, ізраїльський народ виходив із ізраїльського, із єгипетського рабства, то Бог дав настанову, щоб батьки навчали своїх дітей і розповідали про Пасху, що таке Пасха. І іудеї кожного року, коли вони святкували свято Пасху, вони робили таку якби візуалізацію цього свята. Вони накривали стіл, і на цьому столі було присутнє що? Значить, гірка вода, солона вода, були такі зелена трава, потім сухофрукти такі, якби, зжатими, таке, якби, м'єсиво таке. На столі був запечений агнець і чаша з вином. І коли сідали святкувати свято Пасхи, то батько, як голова сімейства, він розповідав про свято Пасхи дітям своїм. І він каже, що наші батьки, наші предки, вони дуже тяжко працювали у єгипетському рабстві. І вони ліпили із глини такі кирпичі, от, і настільки була тяжка ця робота, що наші предки при цій роботі лили дуже гіркі сльози. І вони при цьому, коли батько розповідав, брали ці сухофрукти, це був як прообраз цієї глини, з яких місили кирпичі їхні предки. І брали хліб умокали у цю гірку воду, їли цей хліб. І ця гірка вода, вона була прообразом гірких сльоз, які лили їхні прадіди, перебуваючи в єгипетському рабстві. Далі батько розповідає про Пасху. Каже, що Господь, коли чинив суд над єгиптянами, так, він сказав, що треба заколоти агнця і кров'ю його помазати косяки дверей, і в ту ніч, коли буде ангел-губитель проходити по цій землі, і там, де будуть косяки дверей в тому будинку помазані кров'ю цього агнця, та той будинок, та сім'я, та родина буде спасена. І при цьому вони їли цього агнця, от, кушали, що це був прообраз цього агнця, кров'ю якого були помазані косяки дверей. Далі брали чашу з вином, батько піднімав чашу з вином, казав, оце цією кров'ю, оце як прообраз цієї крові, якою були помазані косяки дверей. Розумієте, таким чином відбувалася візуалізація, щоб людям, щоб дітям закарбувалося в розумі не тільки слова, які говорив батько, але й всі ці процеси, які вони проходили, ну, святкуючи цю Пасху. Тому за звичаєм іудейського народу, так, Ісус Христос так само на таємній вечері, Він зробив візуалізацію того, що мало відбутися. Він взяв цей хліб, переломив його і сказав, дивіться, оце тіло моє, яке за вас ламається. І таким чином він, як би говорить, що оце тіло моє, яке буде завтра посіяне, яке завтра помре, так, яке завтра розтерзають на хресті, воно буде посіяне для того, щоб і з цього тіла, щоб воно було сім'ям, і що із цього тіла виросло тіло духовне, яке є Церква Ісуса Христа, в якій ми з вами зараз і знаходимося, друзі. Далі. Читаємо 1 Коринфянам 12 розділ, з 12 вірша. «Бо як тіло одне, але має багато членів, так і всі члени, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Адже всі ми хрещені одним духом в одне тіло, чи то юдеї, чи то греки, чи раби, чи вільні, усі одним духом напоєні, бо тіло складається не з одного члена, а з багатьох». Апостол Павло каже, що всі ми хрещені одним духом в одне тіло. Як можна нам війти в це тіло, друзі? Церкву Ісуса Христа. Апостол Павло каже, всі ми одним духом хрещені в одне тіло. Тобто війти в це Царство Боже, про яке говорить Ісус Христос, що найменший у Царстві Божому, він більше за Іоанна Хрестителя, якому дана така висока оцінка. То щоб увійти в це Царство Боже, увійти в Церкву Божу, в якому царем являється Ісус Христос, можливо, лише через хрещення, друзі. Тому апостол Павло каже, всі ми хрещені одним духом, хрестилися в одне тіло. Тіло – це Церква Ісуса Христа. Знаєте, друзі, спасіння можливо лише в Церкві. Дехто говорить, коли починаєш говорити там про віру, про спасіння, кажуть, а я вірю в Ісуса Христа, я вірю, що в Біблії все правильно написано. Ну, якщо ти не в церкві, якщо ти не хрещений, так, то ні про яке спасіння не може йти мови. Тому що, дивіться, говорить Ісус Христос, коли Він возносився на небеса, це свято Вознесіння, Марка 16, розділ 15 вірш. Він каже, Він сказав їм, «Ідіть по цілому світу». Це останні слова, які сказав воскресший Христос після 40 днів, які Він після воскресіння перебував своїми учнями на землі. В останні Його слова Він говорить до своїх учнів. «Ідіть по цілому світу і усьому творінню проповідуйте Євангелію. Хто повірить і охреститься, буде спасений, а хто не повірить, осуджений буде». Тому Він каже, що хто повірить і охреститься, той буде спасений. Єдина умова для спасіння душі, так, це бути в тілі Христовому. Хрещення в тіло Христове. Далі каже 2 Коринфянам 1 розділ 20 вірш. Бо скільки є Божих обітниць? Апостол Павло каже, скільки в Біблії написано Божих обітниць? Ми читаємо навіть 90-й псалом, да, скільки там обітниць, да? Живучи під кровом Всевишнього, під сенью всемогущого покоїться. Там кожний рядок, кожне слово – це Бог те, що обіцяє кожному, хто вірував в Ісуса Христа. Так? В Біблії дуже багато обіцянок, які Бог дає своїм дітям. І Павло каже, бо скільки є Божих обітниць у Божому Слові, то всі в ньому так знак оклику, і в ньому амінь, для слави Бога через нас. Що це означає? Всі ці обітниці, які Бог дав, вони в ньому, в Ісусі Христі. А в ньому це де? В тілі Христовому, в церкві, друзі. Коли ми приймаємо хрещення, водне хрещення, ми входимо в тіло Ісуса Христа, ми входимо в церкву, розумієте? І в церкві, лише в церкві відбувається законна підстава для того, щоб ці обітниці, які ти читаєш у Божому Слові, вони належали тобі. Павло так і каже, лише в ньому, то всі ці обітниці, лише в ньому, так і амінь. Для слави Бога через нас. Далі, друзі, давайте ми з вами прочитаємо Коринфянам 11 розділ 25 вірша. Апостол Павло каже, так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий завіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки він прийде. Апостол Павло каже, що кожного разу, коли ми піднімаємо чашу, друзі, коли ми їмо цей хліб, так, ми сповіщаємо смерть Господа нашого Ісуса Христа. Ми згадуємо про ту подію, коли сказав Ісус Христос на таємній вечері, він взяв це тіло, сказав, це тіло моє, взяв цей хліб і сказав, це тіло моє, яке за вас ламається, тобто яке завтра буде вбите, яке завтра буде розіп'яте на хресті, завтра воно помре, яке завтра буде посіяне в благодатну почву для того, щоб в духовному світі виросла ця церква. І коли ми в тілі Христовому, друзі, коли ми в церкві Христовому виконуємо цю заповідь Господа нашого Ісуса Христа, приймаємо причастя, ми причащаємося до тіла Христового, до церкви. Саме слово причастя, воно означає, що ми являємося причасниками Божого єства. Так? І коли ми причащаємося до крові Господа нашого Ісуса Христа, написано, що ми причащаємося, являємося причасниками крові Ісуса Христа. Тобто кров, яка в цьому духовному тілі, вселенське це тіло Господа нашого Ісуса Христа, яке є церква, так? Кров, яку ми вживаємо, хоча ми вживаємо сік і вино, так? В духовному значенні цього дійства, так? Це у тілі відбувається кровообіг. Дивіться, друзі, тіло без крові, воно не має життя. Так само, як у людини, да, чи тварини, любе тіло. Якщо там немає крові, там немає життя. Тому Ісус Христос на пару із тілом, Він каже, Він підняв тіло, каже, дивіться, ось от тіло моє, да. Але для того, щоб в цьому тілі було життя, Він підняв чашу і каже, це є кров моя, нового заповіту, яка проливається за вас для залишення гріхів. Тому дивіться, друзі, я хочу, щоб ми відкрили з вами перше послання апостола Павла до Коринфян, 11 розділ, де говориться, про таїнство причастя. Чому апостол Павло піднімає цю тему? Взагалі, перше послання до Коринфян, воно присвячене тому, що до апостола Павла написали лист, якась сім'я, написано Хлоїних, про яких написано в першому розділі. І вони написали апостолу Павлу, кажуть, Павло, дивися, ти до нас приїжджав, ти нам проповідував слово, да, ти, благословив нас на церкву, да? Але в нас дуже багато всяких недоліків в нашій церкві. Там сварки між віруючими, судяться один з одним, в сім'ї якісь розлади. І на кожну тему апостол Павло пише присвячений якийсь розділ. Наприклад, коли судяться віруючі між собою, да? Це в 6 розділі написано, де апостол Павло каже, що краще бути ображеному, ніж самому там когось ображати. Де розлади в сімейних стосунках, цьому присвячений 7 розділ 1 Коринфянам, да? Де апостол Павло говорить за стосунки, які повинні бути між чоловіками і дружинами. І от Хлоїни написали, що ця сім'я Хлоїних написали, що коли приймають вечерю Господню, причастя, да, то відбувається не таїнство, яке так, як ти нас навчав, відбувається взагалі якась попойка. Люди збираються по соціальним групам, багачі з багатими, приносять там пляшку вина, ковбасу, сідають там, напиваються, наїдаються. Той, хто бідніше, сів собі там у сторонці, от, і спостерігає, тільки слюну ковтає. І апостол Павло каже, не повинно, браття, між вами так бути. І це не те, що говорив апостол, це каже не те, чому я навчав, що це є вечеря Господня. І він дає настанови, що таке вечеря Господня і яке духовний зміст цієї вечері. І він каже такі слова, 20-й вірш. Тому, коли ви збираєтесь разом, то це не значить споживати вечерю Господню. Бо кожен спочатку споживає власну вечерю, і один голодує, а інший пересичується. Каже, це неправильно те, що ви так збираєтесь на ці посиденьки і там п'єте вино і наїдаєтесь. Хто не їдає, хто не може їсти, то тільки спостерігає. Хіба не маєте домів, щоб їсти та пити? Чи ви зневажаєте церкву Божу і принижуєте незаможних? Що вам сказати? Похвалити вас за це? Не похвалю. Бо я прийняв від Господа те, що й передав вам, що Господь Ісус тієї ночі, в яку був виданий, узяв хліб і, подякувавши, переломив і сказав. Дивіться, апостол Павло каже, я вам даю настанови, як повинно проводити причастя, каже. І я це вам кажу не тому, що я десь цьому навчився в якійсь семінарії, чи мене якийсь учитель навчив, а я прийняв це від самого Господа. У апостола Павла був період, коли він навчався особисто від Ісуса Христа. Ми потім про це з вами поговоримо. І каже, сам Ісус Христос мене навчив і дав мені заповідь, як повинно проходити це причастя. І який духовний зміст цього дійства, яке чиниться в церкві. І він розповідає, що коли ми збираємося на причастя, ми зараз прочитаємо, бо я прийняв від Господа те, що вам передав, що Господь Ісус тієї ночі, в яку був виданий, узяв хліб і, подякувавши, переломив і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, яке за вас ламається, робіть це на спомин про мене. Те, що ми з вами говорили. Так само чашу після вечері, говорячи, ця чаша є новий заповіт у моїй крові, робіть це щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господню сповіщаєте, аж доки він прийде. Дивіться, що означають ці слова? Щоразу, коли ми робимо це таїнство, да, причастя, їмо цей хліб і п'ємо кров, так, ми згадуємо смерть Господню. Тобто відбувається взаємозв'язок із тим сім'ям, розумієте, як взяти образ дерева, да? Сім'я було посіяно в землю, і воно померло, воно проросло, і виросло нове тіло. Так? То щоразу, коли ми вживаємо це тіло і вживаємо цю кров, тобто ми приймаємо участь у таїнстві причастя, смерть Господню сповіщаємо, тобто ми маємо зв'язок із цим сім'ям, духовний зв'язок із цим сім'ям, яке було посіяне. Ісус Христос, який помер і віддав своє душевне тіло на розтерзання, так? Воно було вбите, і заради якого виросло духовне тіло, тіло церкви Господньої, церкви Христа. Щоразу, коли їсте цей хліб і п'єте чашу, цю смерть Господню сповіщайте, аж доки він прийде. Дивіться, друзі, коли буде Вознесіння, ми чекаємо приходу, друге пришествие Ісуса Христа. Коли Ісус Христос прийде за своєю церквою, так, Він забере свою церкву на небеса, там буде написано в Біблії, в Откровенні написано, буде брачна вечеря, брачний шлюбний банкет, брачний пір, так, шлюбний банкет. В цей час на землі будуть проходити часи великої скорботи. Тому Він каже, аж доки Він прийде. Тобто, коли церква буде забрана на небеса, так, уже на землі не буде причастя, церква не буде. Люди, які там вірили, ну, вірили в Бога, але не були в церкві, так, вони залишаться на цій землі. І вже не буде ніякого причастя. Тому тут Ісус Христос встановив термін. Це причастя буде відбуватися на цій землі до тих пір, поки Ісус Христос не забере свою церкву. Розумієте? Аж доки Він прийде. Він прийшов, забрав свою церкву, на землі в часи великої скорботи, люди, які не прийняли Христа, які були, не прийняли водне хрещення, не війшли в тіло Христа, вони залишилися на часи великої скорботи. Відбувається так само, друзі, от як образ ковчега. Да? Пам'ятаєте, в Старому Заповіті розповідається про Ноїв ковчег, коли Ной будував 120 років, будував ковчег. Так? І він будував і казав людям, каже, люди, буде потоп, покайтеся, приходьте ось в ковчег, так, і коли буде потоп, то потоп, то ви будете спасені. Але над ним насміхалися, казали, ти корабель будуєш у пустелі, який потоп, про що ти говориш? Він каже, Бог відкриє джерела води із неба, вода піде із неба, із землі. А люди насміхалися, не могли в це повірити. Але коли це сталося, коли вже побудував, Ной побудував ковчег, і війшли Ной зі своєю сім'єю, 8 чоловік, так, і в кожній тварі по парі. І тоді, коли відбулося те, про що говорив Бог, про що говорив Ной, відкрилися джерела води із землі, із неба, то люди побачили, що Ной все-таки був правий, і тут уже потоп, і вони стучали у двері, у ковчег, казали, Ной, відчини нам, ми вже тепер тобі повірили, але вже було пізно, чому? Бо кришку ковчега зачинив не Ной, а зачинив Бог, і вже відчинити ніхто не міг, розумієте, друзі? Тому церква це є як прообраз, вірніше, Ноїв ковчег – це є як прообраз церкви. От. Подібно тому, як спасіння люди мали лише у ковчегі, так спасіння людина має лише коли вона перебуває в тілі Христовому. Розумієте? І в тілі Христовому відбуваються певні оці події, життєдіяльності, де саме тіло, духовне тіло, і в ньому відбувається кровообіг, кров Ісуса Христа, коли ми приймаємо причастя. А кров, що вона несе? Вона несе, так само, як у нашому організмі, кров вона несе поживчі речовини для підтримання життєдіяльності всіх наших членів нашого тіла. Кров несе кисень у всі наші члени нашого тіла. Кров очищає, вона проходить, забирає всякі непотрібні речовини із всіх наших кінцівок. Да? Цю всю нечистоту, ця кров проходить через печінку, через органи, коротше, через мочу все це нечисте виходить, знов через серце моторче крутить і знов проходить отакий кровообіг. Так само і кров Ісуса Христа в духовному розумінні цього слова. Ми споживаємо це причастя кров Ісуса Христа і ми віримо, що ця кров вона несе нам, дає споживчі речовини для нашого духовного життя, для того, щоб ця кров очищала від цього нечистого. Розумієте, щоб коли ми каємося, коли ми розуміємо, коли ми ставимо собі діагноз, кажемо, Господи, я согрішив, у цьому я був неправий, прости мене, я каюся, що я вчинив якийсь вчинок, тоді кров Ісуса Христа очищає від всякого гріха. Розумієте, друзі, такі процеси відбуваються. І далі ми читаємо, апостол Павло каже, і подякувавши, приломив, сказав, прийміть, споживайте це тіло моє, і кровою. Бо ще разу, коли їсте цей хліб і п'єте цю чашу, смерть Господня сповіщаєте, доки він прийде. Тому, хто буде їсти цей хліб чи пити чашу Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господні. Дивіться, друзі, можна приймати причастя достойно, а можна приймати причастя недостойно. Що означає недостойно? Коли ми просто приходимо до причастя як обряд, не замислюючись про тіло Господнє, яку роль я в тілі Христовому займаю. Розумієте? В тілі, в нашому тілі може бути якийсь черяк, правда? Якась опухоль, яка тільки заважає нашому тілі, але вона на тілі знаходиться. Тому коли людина, перебуваючи в тілі Господньому, і вона грішить, і грішить свідомо, і не кається, це як опухоль у тілі Господньому, розумієте? У церкві. Тому написано, апостол Павло каже, якщо ми перебуваємо в тілі Христовому, і ми грішимо, і при цьому приходимо до причастя, і беремо кров Ісуса Христа, беремо це тіло, споживаємо, і якби ні в чому не бувало, то ми таким чином приходимо до причастя недостойно. Тому, хто буде їсти цей хліб і пити цю чашу Господню недостойно, буде винним проти тіла і крові Господньої. Нехай випробовує себе саму людина, і таким чином нехай їсть від хліба і нехай п'є із чаші. Дивіться, апостол Павло каже, що перед тим, як приймати чашу і приймати причастя, випробовуй себе. Випробовуй свою внутрішність. Ніхто не знає твоє життя, твої слова, твої вчинки, крім тебе самого і крім Господа Бога. Тому якщо Дух Святий тебе влічає в якихось вчинках, так, то треба покаятися, треба сповідуватися. І таким чином ти приходиш до крові Христової, до цього таїнства. І таким чином відбуваються ті процеси. Ти отримуєш ту силу, яка має причастя. Розумієте, друзі? Написано, апостол Іоанн пише в першому розділі, говорить, що хто сповідує свої гріхи, так, якщо сповідуєте свої гріхи, то він, будучи вірен і правим, прощає гріхи ваші і кров Ісуса Христа, очищає від всякого гріха. Розумієте, друзі? Тому от каже апостол Павло, що треба таким чином приходити до причастя, саме таким чином, коли ти провіряєш, з яким серцем ти приходиш до цього таїнства. Бо хто їсть і п'є недостойно, не розрізняючи тіла Господнього, то їсть і п'є в осуд собі. Оце слово «осуд собі» в мові оригінала написано «приговор», «вирок». Якщо ти підходиш з таким, як до обряду, як до ритуалу якогось, не замислюючись про важливість цього цієї ціни, яка заплачена за тебе, да? І ти, будучи в такому гріховному стані, перебуваючи в тілі Христовому, не каєшся і робиш те, що ти робиш там, гріховні свої справи, да? То ти цим самим собі вирок виносиш. Каже далі апостол Павло. Через це багато між вами немічних і хворих, та немало спочиває. Каже, саме через це, що люди недостойно приходять до причастя, не замислюючись про силу цього дійства, так? Через це, каже, в Коринфянській церкві було багато людей хворих, і багато хто помер із-за того, що з гріхами були в тілі Христовому. Воно логічно, друзі. Коли на твоєму тілі черяк, то ти що робиш? Ти його видавлюєш. Коли якась опухоль злоякісна, її що роблять? Її вирізають із тіла. Чому? Бо вона приносить шкоду тілу. Так само і в духовному тілі. Коли людина в гріху, і вона, як би називає себе християнином, так, то написано, ти сам собі вирок приносиш, приймаєш це причастя, і воно тобі як вирок. Бо якби ми самі себе судили, то не були б судимі. Дивіться, теж цікавий вираз, каже апостол Павло. Якби ми самі себе судили, так? Як самі судили? Пам'ятаєте фільм «Джентльмени удачі»? Каже, шакал я паршивий, да? Все ворую. Mm-hmm. От. Якби ми самі себе судили і розуміли, які ми вчинили, як ми поводимося в сім'ї, як ми чинимо там з нашими фінансами, з нашими рідними, близькими, оточуючими, Дух Святий обов'язково покаже, де тобі в чому треба поправити, знаєте, почистити пьорішки. Якби ми самі себе судили і сказали, отут я винен, Господи, прости, я каюся, так? То написано, не були б судимі. Але якщо людина сама себе не судить, якщо вона не аналізує своє життя і продовжує своє гріховне життя, перебуваючи в церкві, то написано, то тоді судом займається Господь. Коли дитина не слухає, так? Раз батько сказав, другий раз сказав, на третій що бере? Бере різочку. І робить свій суд. І будучи судими, караємося Господом, щоб не бути засудженим зі світом. Друзі, ось так от Господь дав такі вказівки апостола Павлу для того, щоб ми правильно підходили до служіння причастя і щоб ми розуміли, що це є за таїнство і що це не просто обряд, це не ритуал, а це життя, яке ми маємо во Христі Ісусі. Апостол Іоанн сказав в 6 розділі Іоанна, каже, хто буде їсти плоть мою, буде їсти тіло моє і буде пити кров мою, той буде мати життя вічне. Розумієте, друзі? Значить, зворотній висновок який. Хто не буде приймати причастя, хто не буде приймати плоті Христа, да, і хто не буде приймати його крові, так, той що, той не буде мати життя вічного. Розумієте, друзі? Тому ще один такий момент. В нашій церкві силу причастя має лише в тому випадку людини, коли вона во Христі, коли вона прийняла хрещення, вона війшла во Христа, вона війшла в тіло Христа. Тільки тоді, коли відбулося водне хрещення. Якщо людина не во Христі, так і приймає причастя, так, то це просто ти випив кусочок, ти з'їв кусочок хліба і випив там трошки цього соку, так, і воно не має тобі ніякого дійства, нічого воно тобі не поможе, ніякої сили, ніякої воно тобі не дасть там благословіння, очищення споживчих речовин для твого духовного життя, для зміцнення твоєї віри. Це все одно, що, знаєте, от як відрізана рука від тіла, так, валяється збоку. І її брати шприц кров, і через шприц кров вколоти в цю відрізану руку. Чи буде там якесь життя? Не буде ніякого життя. Чому? Тому що кров має силу, коли цей член, ця рука, вона буде в тілі Христовому. Тоді оцей кровообіг, він буде нести, давати ту силу, яку має ця кров і це причастя. Давайте ми встанемо і помолимося.